Dëgjuesi nderuar, mirë dita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Në Kosovë bie kostoja e ndërtimit, por jo edhe çmimi i banesave. Në disa vise rurale të Kosovës bie numri i nxënësve që vijojnë shkollimin. Qetnikët e Bosnjës të papenguar në mediat sociale. Për këto informacione që të dëgjoni të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Çmimet e patundshmërisë në Kosovë kanë arritur në vlerën më të lartë që ka qenë ndonjëherë. Deri në mbi 2500 euro shitet 1 metër katror për një banesë të re në Prishtinë. Me rritjen e çmimeve, agjencitë e patundshmërive thonë se ka rënë interesimi i blerjes së banesave. Ndjekim materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kostoja e ndërtimit në Kosovë pas më shumë se një viti rritje të vazhdueshme ka rënë. Megjithatë, kjo nuk ka bërë që të bijen edhe çmimet e patundshmërive. Për një banesë të re në Prishtinë, varësisht lokacionit, blerësi duhet të paguajë nga 900 euro deri në mbi 2500 euro për metër katror. Nga shoqata e ndërtimtarëve të Kosovës thonë se çmimet janë të ngjashme edhe në Prizren, rreth 85 kilometra larg kryeqytetit, ndërsa pak më të ulta janë në qytete tjera si Fushë-Kosovë, Ferizaj, Gjilan dhe Pej. Inflacioni si gjetiu në botë ka nisur të rritet në vitin 2021, si pasojë e çrregullimeve në tregje që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit, ndërsa ka vazhduar edhe gjatë 2022-shit, sidomos pasi Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës në shkurt të atij viti. Shtrëngtimi i materialit ndërtimor ka shtrëngtuar më pas edhe banesat, madje mbi 20%. Për krahasim, 1 metër katror i një banese në Fushë-Kosovë, 6 kilometra larg Prishtinës, ka rritur në 650 euro e më shumë në mars të vitit 2022, nga 500 sa ka qenë vitin para prak. Çmimi atje vazhdon të jetë i njëjtë sipas shoqatës së ndërtimtarëve. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se mesatarja e kostos së ndërtimit në vitin 2021 dhe 2022 ka shënuar rritje deri në 16% krahasuar me vitin 2020. Por në tremujorin e fundit të vitit të kaluar, kostoja e ndërtimit ka rënë për 0.6%, tregojnë të dhënat e ASK-s të publikuara këtë muaj.
Çmimi është problem me rrojë, për nëse. Vetë me të materialit të cilë në shërën posë një zbizjet të letë, qime dhe në qimentoja, për e kërë e gjitha shpërnëzime tjera operative, dhe gjitha materialit tjera e në të qime që i kemi posën ma herë.
Thot kryetari i shoqatës ndërtimtarve të Kosovës, Faton Hoxha për Radio Evropa e Lirë. Në një deklarat për Elin, në mars të vitit të kaluar, Hoxha ka thënë se çmimi i hekurit është rritur për 20%, krahasuar me një vit më herët, ndërsa çmimi i çimentos për 80%. Të dyja këto produkte, si pas ti, kanë pasur rënje të lehtë në fund të vitit të kaluar, çimentoja për 5% dhe hekuri për 10%, por që si pas ti, vazhdojnë të jenë çmime të larta, krahasuar me vitin 2020. Meriton Cana nga një agjenci patundshmërisht në Prishtinë thotë se nuk pret që çmimet e banesave të reja të bien këtë vit, duke marrë parasysh faktin se ato janë ndërtuar me materiale më të shtrenjta.
Në patundshmëri janë dy çmime, është çmimi ofertues që plasohet në treg, edhe mas një është çmimi shitës, ajo që shitët të aman. Qa kemi vërit këtu tre mujtë e partë këti vite, është që çmime si çmime nuk jënë ra, të njëta të në ofertuse, apo negocimin e çmim ja ka nisë më bo maj madhë se sa që ukon ma herë.
Një faktor tjetër që mbanë lartë çmimin e banesave, është edhe çmimi lartë i tokave. Si pas webfaqeve të disa agjensive të patundshmërive, katërari tokë në një lagje të Prishtinës, shitën deri në 120.000 euro. Agent të shitjes së patundshmërive thonë për Radio Evropa e Lirë se çmimet e tokave në Prishtinë janë rritur për 30% e më lartë krahasuar me vitin 2020. Ibrahim Selimaj, pronari një kompanie ndërtimësh në Kosovë, thotë se gjatë tre muajve të parë të këtij viti, kërkesat për blerje të patundshmërive kanë rënë.
Interesimi i blerjes së banesave është shumë i vogël, sepse diaspora ka një rënje shumë të madhe të interesimit për blerjen e banesave në Kosovë. përthuajse 60-70% të blerësve të banesave në Kosovë kanë qenë diaspora.
Selimaj nuk ofron ndonjë përqindje të rënjes së shitjeve, por thot se nëse ky trend vazhdon, sektori i ndërtimit do të bllokohet. Edhe Banka Qendrore e Kosovës në një raport të publikuar në muajin ngushtë të vitit të kaluar ka parashikuar se sektori i ndërtimit dhe i patundshmërive do të përballet me probleme financiare për shkak të rritjes së kostove të produkteve dhe lëvizjes së çmimeve. Sipas raportit, përkesimi i situatës do të bëhet më evident për shkak të pasigurisë në sjelljen e diasporës kosovare. Diaspora e Kosovës sipas BÇK-s zë vendin e parë sa u përket investimeve të huaja, që bëhen kryesisht në patundshmëri. Nga mbi 600 milion euro investime të huaja sa janë bërë në periudhën janar-tetor 2022, mbi 400 milion euro kanë shkuar në sektorin e patundshmërive. Guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës Fehmi Mehmeti ka paralajmëruar në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë në janar se inflacioni do të bjerë në pjesën e dytë të këtij viti. Çmimet e naftës dhe benzinës që kanë arritur kulmin në gusht janë liruar tashmë. Se si do të vazhdojë trendi për produktet dhe shërbimet e tjera mbetet të shihet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org
Në disa fshatra malore të Kosovës, mësimin në një klasë ndjek 1-10 nxënës. Ekspertë arsimit konsiderojnë se institucionet arsimore duhet që këta nxënës të sistemojnë në shkolla tjera për shkak të socializimit, cilësisë së arsimit dhe konkurrencës. Ministria e arsimit ndërkaq ka thënë se janë duke bërë një analizë rreth shkollave më pak nxënës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Është vetëm një nxënës që ndjek mësimet në klasën e parë të shkollës fillore Rilindja në fshatin Keqëkoll të komunës së Prishtinës. Klasa 2 nuk ka asnjë, ndërsa të tjerat kanë nga 2 deri në 4 nxënës. Për çdo vit ka rënje të numrit të nxënësve, thotë drejtoresha kësaj shkolle Qamile Gashi. Kur në vitin 2015 mori këtë pozitë, ajo tregon se shkolla i kishte 60 nxënës, sot i ka 19.
Disponimi i fëmijëve mendoj që nuk është avash në nivel, sepse nuk kanë brenda klasës, nuk kanë konkurencë, nuk kanë shoqet mjaftueshme, unë të mezi presin të vi pushimi dhe dalin të takohen së bashku.
6 kilometra larg Keqëkollës me rreth 120 banor gjendet fshati Malori Prapashticës, i populluar me mbi 150 banor. Në shkollën fillore atje dëshmorët 1921, procesin mësimore ndjekin 12 nxënës. Sipas drejtorit Fatmir Zhdrella, klasat nga para deri në të nëntën kanë kryesisht nga një nxënës, vetëm në disa raste nga dy. Ekspertë arsimit thonë se rënja e numrit të nxënësve, sidomos në viset rurale, është ndryshuar në dukuri viteve të fundit. Nehat Mustafa nga Qendra për Avancimin e Performancës së Arsimit në Kosovë thotë se kjo ndodh sipasoj braktisjes së fshatrave dhe emigrimit ndërkombëtar. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri i